Връщаме лентата 10 дни назад. На 10 февруари в 15 града в страната хората излязоха на протест под надслов да запалим монополите, а причината – високите сметки за ток и парно. Както тогава, така и през следващите дни протестиращите се организираха през социалната мрежа в интернет. Организаторите настоятелно се разграничиха от всякакви партии и не допуснаха намесата им. Така след всекидневни протести в цялата страна се стигна до миналата неделя, когато над 100 000 души излязоха в 35 града в страната с искане правителството да подаде оставка. Това са най-масовите демонстрации от времето на Виденовата зима преди 16 години, а протестиращите нарекоха бунта началото на българската пролет. Въпреки очакванията, в неделя премиерът Бойко Борисов запази мълчание и проговори за случващото се в страната във вторник. Междувременно в понеделник финансовият министър Симеон Дянков подаде оставка. И въпреки, че през 2010 година премиерът каза:
освобождаването на един и друг министър за мен не е проблем. Освобождаването на един финансов министър е все едно пада цяло правителство. Това е сигнала към и външните пазари, и всички, които занимават с финанси.
А през 2011 година каза:
аз повтарям, нито ми е целта да съм премиер, нито могат с това, че ще искат оставката, да ни оплашат.
И въпреки тези заявки, на деветия ден от протестите премиерът заяви, че няма да подаде оставка.
Аз искам само да напомня на Станишев и Доган. Пътя, по който затръгнали да използват недоволството на хората, много зла шега ще им изиграе в бъдеще. Навсякъде революцията изява децата си. За нас е по-изгодно да подадем оставка. То беше най-изгодно да подадем мината огнина. Но ако това го направиме, последиците, които ще има, ще бъдат катастрофални. Събота бях в Нова, или в коя телевизия, аз ги обърках вече, като си разменят на местата непрекъснато. При вашия колега Косио, събота вечер бях в Македония. Неделя е почивен ден, играх футбол, днеска е вторник.
Вечерните протести не закъсняха и докато в центъра на столицата се отбелязваха 140 години от обесването на Васил Левски, протестиращите отново скандираха оставка и се стигна до кървави сблъсъци между полицията и протестиращите.
Защо ме бият?
Ето ги! Това, какво това нормално е? Ли е така да се бие, че да чупат палките в главите? Трябва ли такава злоба да се бие? Ето, вижда да чупиш палката в главата на човека!
Аз съм да ме свалиха на земята.
Това е щупено, дивете! На момчето крака!
Обезбежиха го! Чупиха му гръбнака! На Бойко слугите!
Така се стигна до пленарното заседание, в което парламентът трябваше да гласува персонални и структурни промени в кабинета, с които за вице-премьер да бъде избрана Лиляна Павлова, за финансов министър Томислав Дончев. Премиерът пристигна с целия кабинет и направи изказване, което свари неподготвени както депутатите, така и министрите.
Не мога да гледам окървавен на Орлов мост. Всяка капчица кръв, уважаеми колеги, за нас е петно. И това, аз не мога да гледам парламент обграден с ограда. Това нито ни е цел властта, нито има изгода от властта, ако трябва да се пазиме от хората. Държавата има нужда от нов кредит на доверие, хората да определят как ще се управлява от тук нататък. По надлежния ред ще депозирам оставката на кабинета. Надявам се по съответната технология да бъде прият. Желая ви лек ден.
Какво следва от тук нататък? Преди да се стигне до предсрочни избори, трябва да бъдат извървени доста стъпки. Бившият председател на Конституционния съд Неделчо Баронов коментира, че предсрочните избори са най-вероятният сценарий.
Президента, след като се консултира с всички парламентарни групи в парламента, които участват, възлага на най-голямата партия да посочи човек, на когото да възложи да състави правителство в 7-дневен срок. Ако този срок лицето, което е определено, не успее да предложи министерски съвет, който и да се одобрят на Народното събрание, той отпада и тогава на втората големина партия, пак в същия срок президента възлага същите задачи. Ако и там не се стигне до създаване на правителство, одобрено от Министерския съвет, тогава вече президента има правото да си избере една от останалите партии не е непременно третата, а е една от останалите, на която да възложи да се състави правителство. Ако и той е трети опит с излезение с полуслив и държавата остава все още без състояние правителство, тогава президента разпуска Народното събрание и с указа си, с който разпуска Народното събрание, веднага насрочва избори за ново Народно събрание, назначава служебно правителство, то е интервал от време. Изборите за ново Народно събрание трябва да бъдат проведени в първоначалния срок, именно не по-късно от 2 месеца от прекратяване на правомощията на предходното. Старото правителство, докато не се назначи ново, аз ново служебно казахме, че президента назначава, когато разслуша парламента, докато се определи новото правителство, старото изпълнява функциите, тъй като държавата не може да остане без ръководство.
Възникна още един казус. Дали след като има едно вакантно място от квотата на парламента в Конституционния съд, той може да заседава, ако се стигне до обжалване на изборите. По-късно през деня председателят на правната комисия Искра Фидосова коментира, че в петък депутатите спешно ще гласуват единствения кандидат за поста Гроздан Илиев, издигнат от ГЕРБ. Според Беронов обаче няма как да се стигне до блокиране на работата на Конституционния съд.
Конституцията и закона за Конституционния съд изрично се предвидили. Съда може да заседава, когато има кворум от 2/3, т.е. 8 души. Защото сме 12. 5-3, това са 8 души.
След 1989 година два пъти страната е имала служебно правителство. През 1994 година със служебен премиер Рене Тенджова и през 1997 година, когато служебният кабинет беше оглавяван от Стефан Софиянски. Сега сме на път за трети път в новата история на България да се стигне до това.